Свобода в деталях.
Якщо поставили діагноз рак, така тема нашої програми – це «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Мої вітання.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Щороку в Україні реєструють більше 130 тисяч онкологічних захворювань. В кожному випадку це трагедія, але рак – не вирок, доводять ті, хто його поборов. Ми сьогодні говоритимемо зі спеціалістами про те, що робити в разі виявлення онкології, чим може допомогти держава і в яких випадках всі сподівання на лікування за кордоном. В гостях студії Радіо Свобода Ольга Стефанишина, заступниця міністра охорони здоров'я України. Вітаю вас, пані Ольго.
Добрий вечір.
А також Андрій Безносенко, головний лікар Національного інституту раку, експерт Міністерства охорони здоров'я за напрямком онкології. Вітаю вас, пане Андрію.
Доброго вечора.
За традицією нашої програми, на початку ми маємо досвід з європейських країн, і цього разу це буде Франція. Кореспондент Радіо Свобода Максим Соколов привіз для нас репортаж про те, як борються із раком у Франції. Ознайомимося спочатку із європейським досвідом і обговоримо далі українські реалії.
Щороку у світі від раку помирає майже 9 мільйонів людей. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, у наступні 20 років кількість нових випадків захворювання на рак зросте на 70%. Аби такі сумні прогнози не справдилися, у Франції активно працюють спеціалізовані онкологічні центри. Тут розробляють і впроваджують нові методи діагностики і лікування.
Гаель Лафон про свій діагноз – рак молочної залози – дізналася майже півроку тому. В онкоцентрі Ліона вона пройшла курс традиційної хіміотерапії, радіотерапії і паралельно отримує підшкірні ін'єкції з моноклональними антитілами. Вони руйнують пухлинні клітини, мінімально впливаючи на здоров'я, тож пацієнт краще переносить лікування.
Найважчою для мене була хіміотерапія. Радіотерапію проти пухлини у грудях застосовують локально, тому там пече, а після імунотерапії у мене немає жодних побічних ефектів.
Поєднанням хіміо та імунопрепаратів борються з більшістю видів раку. Щоб віднайти найефективнішу комбінацію ліків, у Ліонському центрі працюють провідні науковці-онкологи. Один із них – доктор Філіп Касьє.
Моноклональні антитіла вже схвалили для лікування меланоми, раку легенів і сечового міхура. Ми вивчаємо їх у поєднанні з іншими цільовими препаратами, щоб застосовувати проти інших видів пухлин.
Нові методи терапії потребують чималих коштів. Щорічно лише Ліонський онкоцентр отримує з державного фонду понад 200 мільйонів євро.
Доступність імунотерапії вимагає все більше грошей. Вартість лікування одного пацієнта на рік може сягати 150 тисяч євро.
Навіть найдорожчу онкотерапію повністю відшкодовує державне медичне страхування, яке мають усі жителі Франції – громадяни і негромадяни.
Фонд страхування сплачує всі мої рахунки від початку хвороби, консультації з лікарями, обслуговування у шпиталі і медикаменти.
На дослідницьку роботу онкоцентр зібрав ще 30 мільйонів євро. Це гранти і добровільні внески від організацій та приватних осіб.
Ми беремо участь у національних і європейських проєктах з розвитку медичної генетики, яка персоналізує лікування пацієнта. За цим – майбутнє медицини.
Мільйони євро на наукову роботу дають результат. Якщо до кінця зрозуміти, як імунотерапія діє на різні типи пухлин, то у майбутньому можна лікувати розширений рак без важкої хіміотерапії, впевнений доктор Касьє.
Кілька моїх пацієнтів, хворих на меланому, 5 років тому приймали моноклонарні антитіла у поєднанні з незареєстрованим поки препаратом. Відтоді вони не отримують жодного іншого лікування і повернулися до нормального життя. Тож деяких пацієнтів можна вилікувати виключно імунотерапією.
Зробити правилом це виключення допоможе розгадка генетичного коду різних видів раку.
Це був матеріал кореспондента Радіо Свободи Максима Соколова з Франції. А в студії Радіо Свобода сьогодні для обговорення теми онкології Ольга Стефанишина, заступниця міністра охорони здоров'я, і Андрій Безносенко, головний лікар Національного інституту раку. Ми побачили один з прикладів європейського досвіду. в наших реаліях ми здатні ефективно і якісно лікувати онкохворих пацієнтів?
По-перше, варто сказати, що в Україні діє зараз програма для лікування онкологічних захворювань, і держава наразі закуповує ліки для лікування онкологічних захворювань. Це відбувається багато років поспіль, але якщо порівнювати ситуацію сьогодні і там 5 років тому, то вона суттєво змінилася. Якщо раніше держава виділяла набагато менші кошти, тобто ми за останні кілька років втричі, а то й в 4 рази збільшили розмір фінансування. Крім того, сьогодні на державних закупівлях закуповуються ті лікарські засоби, які закуповуються міжнародними організаціями, тобто їхня якість перевірена і підтверджена, це по-перше. А по-друге, ці кошти не з'їдає корупція. І якщо раніше держава за набагато менші кошти закуповувала набагато менше ліків, то сьогодні ми маємо ту ситуацію, що дійсно забезпеченість у нас зросла. Але вона не відображає 100%. На превеликий жаль, в Україні немає такої суми коштів, як, наприклад, є у Франції. От я зараз подивилася, якщо не помиляюсь, то один оцей центр, як вони сказали, витрачає 200 мільйонів євро на рік, що складає 6,4 мільярди гривень, якщо мені не зраджує математика, то сьогодні ми виділяємо близько мільярду. Тобто у 2019 році буде виділено трошки більше мільярда гривень на все населення України.
На лікування. Тобто це не входить наукова діяльність, жодні такі отречі.
Це лише на ліки. Угу. Але от ви бачите, що навіть у Франції цю програму також підтримують і благодійники, да, і так воно відбувається у всьому світі. Тобто партнерство держави, науковців, а також благодійних організацій, воно важливе. У нас є багато фондів, які насправді збирають кошти для тих потреб, які не може забезпечити держава.
Так, пане Андрію, як ви вважаєте, наскільки ми ефективні у лікуванні онкологічних хвороб в Україні?
Дякую за запитання. Сьогодні завдяки нашому міністерству погоджені і дозволені всі міжнародні протоколи, і американські, і європейські, і різних асоціацій для лікування онкологічних захворювань. Тому вже у лікарів розв'язались руки стосовно вибору до тактики лікування і призначення якихось препаратів, бо до цього це питання було дуже зарегульовано.
Тому, до цього року чи
до цього етапу, да, з 2017 року нам це було дозволено. Да, там є певні обмеження, але все-таки зараз тактика лікування онкологічних захворювань будь-яких нічим не відрізняється в Україні від тої ж Франції, Ізраїлю, Америки чи Японії. Більш того, лікар може сам визначити, згідно якого протоколу лікувати. Вони всі ідентичні, але є там якісь відхилення. Це перше. По-друге, в Україні зареєстровані всі абсолютно препарати, найновітніші для лікування онкологічних захворювань, в тому числі ті, які в вашому сюжеті було показано, PD-L1, інгібітори чекпоінта, і в інституті є багато хворих, які отримують це лікування як за свої кошти, так і безкоштовно в рамках клінічних досліджень. Угу. Тому говорити, що ми якось тактично відрізняємося в лікуванні в Україні від Франції – ні. Але все-таки є різниця. Різниця є, по-перше, це в сервісі, який лікарні можуть оказувати цим пацієнтам та родичам. Ну і, на жаль, у нас інтенсивність роботи наших лікарів-онкологів набагато більша, ніж в Європі.
Угу. А от в такому випадку, чому є пацієнти, які потребують лікування саме за кордоном? Що не може надати Україна в такому разі?
Такі пацієнти потребують такої допомоги, яку зараз в Україні не надають, зокрема, це трансплантація кісткового мозку, пересадка органів. Частково це і пов'язано в тому числі з онкологією, частково з іншими захворюваннями, але наразі в Україні немає можливості, наприклад, робити пересадку кісткового мозку від неродинного донора, і ви знаєте, що цього року було прийнято відповідне законодавство, і міністерство зараз працює над тим, щоб його імплементувати, і вже наступного року почати робити вже хоч якісь спроби такого лікування в Україні. Воно не буде одразу зроблено там за один рік, на це підуть у нас роки, і саме тому зараз от ми відправляємо пацієнтів на лікування за кордон, на це йдуть шалені державні кошти. Це дуже дорога програма для України. І, звісно, маючи такі потужності в Україні, ми би могли набагато ефективніше використовувати і державні кошти, і більшій частині людей допомогти. Для цього потрібно закупити обладнання, і ми вже цього року почнемо його закуповувати, навчити лікарів робити такі операції, запустити, власне, всю цю систему. Це буде відбуватися від наступного року, але, тим не менше, ми все ще будемо відправляти людей за кордон, поки в Україні не налагодиться така система.
А от якщо говорити про розвиток цієї пересадки кісткового мозку, наприклад, то в нас є пересадка від родинного донора, я так розумію, да? Але залишається лише налагодити ось пересадку від неродинного донора. Тобто в чому тут складність? Це ж не може бути питання там багатьох років. Здається, от з першого погляду, що це мають бути якісь ідентичні питання.
Так, ну, є питання технічні, є питання такі, що потрібно налагодити, ну, Україна має бути там мати реєстр, і це, ну, потребує часу. Звісно, що це не потребує десятків років, але, ну, це потребує там півроку, наприклад. Проте для того, щоб здійснювати такі операції, потрібно, як я вже сказала, обладнання, і лікарі мають, ну, вміти це робити.
А наскільки це буде дешевше? Наприклад, зараз ми на лікування однієї людини за кордоном витрачаємо одну суму. За ці ж кошти скільки людей, можливо, було б в Україні вилікувати?
Потрібно ще робити розрахунки. Я зараз не можу точно сказати, але це однозначно буде набагато дешевше.
Зараз ми які кошти витрачаємо для лікування людей за кордоном?
Цього року ми вже витратили, ну, до мільярда гривень, трохи менше. Зараз точну суму вам згадаю, скажу. От буквально ми відправили ще близько 20 людей за кордон. Ці кошти були винайдені в рамках існуючих коштів. Це кошти на рахунках клінік, які лишилися. І минулого тижня була ухвалена постанова, яка дозволила міністерству використовувати ці кошти. Це близько 70 додаткових мільйонів гривень. Ну і до цього часу ми вже відправили більше 150, мені здається, людей на лікування за кордон. Ми постійно відправляємо додаткових людей, бо вони постійно стоять в чергу, і ця програма, вона дійсно така перенасичена.
Пане Андрію, що необхідно для того, аби ці пацієнти лікувалися в Україні? Наприклад, які кроки від держави необхідні для цього?
По-перше, онкологія – це таке збірне поняття, це неоднорідні хвори, це більше 120 різних патологій, вони по-різному лікуються, діагностуються і різний прогноз. Є дві великі групи пацієнтів – це хвороби органів, да, то, що в народі називається рак чи саркома, рак кишки, рак шлунку, легень, матки, грудної залози. І друге – це хвороби крові та лімфатичної системи. Це лейкози, лейкемії, лімфоми. На жаль, країна за 25 років нічого не зробила, що у нас трансплантація кісткового мозку стала на потік. Зовсім нічого. Відкрито один центр, де, на жаль, не зроблено жодної неродинної трансплантації кісткового мозку. І дуже приємно, що з цього року за ініціативою Міністерства охорони здоров'я пишеться стратегія розвитку саме трансплантації кісткового мозку в країні. Наші спеціалісти долучені до написання цієї стратегії, будуть створені центри, будуть навчатися спеціалісти з-за кордону, буде матеріально-технічне обладнання. Я думаю, ну, найближчим часом, там 2-3 роки, можемо говорити про перші успішні випадки трансплантації кісткового мозку від неродинного. Бо від родинного чи аутотрансплантації і в Києві, і у нас в інституті робляться вже на поток.
Я маю вас перебити, бо ми маємо перерватися на невеличку паузу і продовжимо відразу після перерви. Це програма «Свобода в деталях».
Свобода в деталях.
Дякую, що залишаєтеся з нами. Це «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. І тема сьогоднішньої програми – якщо поставили діагноз рак. В гостях студії «Радіо Свобода» Ольга Стефанишина, заступниця міністра охорони здоров'я України, і Андрій Безносенко, головний лікар Національного інституту раку, експерт Міністерства охорони здоров'я за напрямком онкології. Наприкінці програми ми завершили обговорювати на тому, що за кілька років вже можлива буде пересадка кісткового мозку в Україні від неродинного донора. І, пане Андрію, прошу, продовжіть свою думку, як далі в цьому напрямку ми будемо розвиватися.
Продовжу стосовно другої частини, не гематологічне захворювання, не лейкозів, це пухлини органів. Сьогодні в Україні доступні усі методи лікування від променевої терапії, хімії, імунотерапії, таргетної терапії, хірургії, щоб наші хворі за кордон не їздили. Но, на жаль, у нас в нашому народі є стереотипи, є паттерни, які живуть, що рак – це вирок, і вони зразу кидаються збирати документи, оформляти, щоб країна оплачувала лікуванням за кордоном. Останній случай, який до міністерства надійшов, що жінка з Сумської області діагностувала рак грудної залози першої стадії, яка, можливо, нормальна, радикально, з гарним результатом пролікувати і в Сумах, і в Києві. Но пацієнтці сусідка розказала, і якісь лікарі підказали, що треба збирати гроші в Ізраїль, і вона подала документи лікування в Ізраїлі. Ну, це виключно побажання пацієнтів. Цих хворих ми дуже добре лікуємо, з гарними результатами.
А от можете дати поради тоді, якщо людині поставили діагноз онкологія, що робити в першу чергу?
В першу чергу треба звернутися по місця проживання до онколога, обов'язково вислухати і записати всі його рекомендації, що він рекомендує, і обов'язково отримати другу думку в іншого лікаря. Чи це в Києві, чи в Одесі, у Львові, в іншому закладі, тому що в онкології в усьому світі прийнято second opinion, щоб рішення не приймалися на думці одного лікаря, обов'язково треба другу думку спитати. Це по-перше, і довіряти українським лікарям, бо точно ми не хочемо, щоб наші пацієнти їздили за кордон за свої гроші, це за кошти держави, ми абсолютно адекватно, згідно нормальних стандартів, з гарними результатами можемо лікувати і в нашій країні.
Як правильно сказав Андрій, що, по-перше, Міністерство охорони здоров'я приймає рішення щодо направлення людини за кордон в тому випадку, коли таке лікування неможливим є в Україні. Групи експертів переглядають всі документи, які до нас подаються, і на основі цих рекомендацій ми приймаємо рішення. От уточнення щодо суми цього року ми вже виділили 550 56 мільйонів гривень, це півмільярда гривень, на лікування 198 людей, які були в черзі. І ці кошти ми постійно маємо додатково довиділяти, оскільки людей стає все більше і більше. Також цього року виділено близько 50 мільйонів гривень на розвиток трансплантації в Україні. Наступного року ця сума буде дещо більшою.
А вона використана чи просто
вона
виділена?
Зараз, ні, вона виділена і вона зараз використовується. Як я сказала, ми будемо закуповувати обладнання для оснащення 4 центрів, в яких буде в майбутньому проводитися трансплантація, а також на закупівлю системи електронної, яка буде реєстратором таким донорів в Україні, вона називається ЄДІСТ, і її потрібно розробляти в Україні, і також це потребує коштів.
А от ті люди, не можу не спитати, які кілька місяців живуть під Міністерством охорони здоров'я, вони важко хворі і говорять про те, що вони стоять в черзі смерті, от їм якось можливо допомогти?
Дивіться, це не люди, які самі хворі, це їх родичі здебільшого, ми з ними постійно спілкуємося. І, власне, от така ситуація, вона з року в рік повторюється. Як відбувається? Спершу уряд виділяє кошти, і ці кошти затверджує парламент. Ці суми, які виділені на лікування за кордоном, вони змінилися з часом. І, власне, от коли команда прийшла на наше до Міністерства охорони здоров'я, вони значно зросли. Тобто, якщо, наприклад, там в 2012 році Міністерство охорони здоров'я відправляло на лікування за кордон близько 15 людей, угу, то сьогодні ми відправляємо 200. Угу. Чому так відбувається? Тому що, по-перше, ця програма, вона дійсно така відкрита, тобто будь-хто може прийти, стати в чергу, як ви називаєте її, ну, ми називаємо це просто переліком людей, і отримати таке лікування. Раніше ця програма була корумпованою, і, ну, просто так зараз поїхати лікуватися за кордон дуже було важко. Я маю на увазі ще, ну, дуже давно. Ну, ви виявляєте, та 12 людей чи 15, хто це були. Ну, це були здебільшого якісь знайомі там і так далі. А сьогодні, в принципі, ця будь-хто може зробити цей пакет документів, подати до Міністерства охорони здоров'я, і ми приймаємо рішення щодо лікування.
Пані Ольго, от ви нещодавно, ще не так давно, очолювали фонд «Благодійні пацієнти України» і дуже близько зсередини знаєте проблеми хворих людей і те, з чим вони стикалися, бо самі збирали для них і кошти, і ліки, і так далі. От зараз вже, як заступниця міністра, ви можете побачити зрушення, які в цьому напрямку відбулися? Чи вдалося вам, як посадовцю, допомогти цим людям?
Мені вдається кожного дня, насправді, допомагати не тільки цим, і багатьом іншим людям. Я ще займаюся, відповідаю за закупівлі лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я. Звісно, що зсередини зміни робити легше, бо не потрібно підштовхувати чиновників до якихось дій, можна приходити просто їх і робити. І, власне, ми і по цій програмі багато зробили останнім там місяць. Міністерство винайшло всередині кошти на те, щоб пролікувати додаткову частину людей, бо було виділено близько 400 мільйонів гривень і не більше. А потреба була, як ми зараз бачимо, більшою. І ми всередині міністерства винайшли додаткові кошти. І також дуже важливим було рішення минулого уряду, і це була наша ініціатива, зробити можливим використання тих залишків коштів, які є на рахунку клінік. Так, це небагато людей. Ну, ми зможемо там за останнім рішенням пролікувати 21 особу, але для нас кожна з цих людей дуже важлива. Ми бачимо їх кожного дня, ми з ними спілкуємося. Я от тільки що перед радіоефіром якраз спілкувалася з двома родичами пацієнтів. Ми їм видавали листи для того, щоб вони могли нарешті поїхати лікуватися за кордон.
Розумію, залишки коштів, які, якщо були виділені на людину конкретно, а вона або не витримала лікування, або повернулася раніше, так?
Так, да. Ну, або їй там змінили схему, так, різні є тому причини.
Зрозуміло. Пане Андрію, скільки в нас онкохворих зараз в Україні, наскільки ця проблема масштабна і чи збільшується кількість?
На сьогодні зареєстровано в Національному канцер-реєстрі 950 тисяч онкохворих. Це люди, які вперше захворіли, які хворіють на протязі свого життя. Щороку вперше виявляють 135 тисяч хворих. Раніше це було трошки більше, але, на жаль, ми не отримуємо інформацію з непідконтрольних, неподконтролюючих територій Донецької, Луганської області, з Криму. І, на жаль, у нас більше 66 тисяч пацієнтів щороку помирають від онкологічних захворювань. А це в три рази менше, ніж помирають від серцево-судинних захворювань.
А які основні проблеми з лікуванням онкології існують в Україні?
Перша проблема, яку вже подолали країни Європейського Союзу та Америки, це усвідомлення кожного громадянина України, що він відповідає за своє здоров'я. Громадяни інших країн живуть довше по одній причині, що виявляється рак на ранніх стадіях. Вони щороку проходять профілактичні огляди, є скринінгові програми по ранній діагностиці, коли нічого не турбують пацієнтів. І якщо у Франції є статистика, більше 75% хворих виявляється на першій-другій стадії захворювання, у нас це тільки 40%. 60% – це третя-четверта стадія. Онкологи її називають продвинута стадія. Вона потребує максимального фінансового залучення. Це і хіміотерапія довготривала, це і променева терапія, і хірургія. І, на жаль, лікування четвертої стадії набагато гірше, ніж першої. Як і по економічним показникам, так і в виживаності цих хворих. І, по-друге, все-таки у нас дуже обмежені фінансові ресурси лікування цих пацієнтів.
А от якщо людина захворіла, да, то виявили такий, поставили такий діагноз, онкологія, то що від держави вона може отримати? Можете перелічити буквально ці пункти, на які вона може розраховувати і вимагати, власне, чого?
Важко відповісти на таке питання одним реченням, тому що лікування кожного онкологічного захворювання зовсім різне. Да? Ну, це як середня температура по лікарні. Да? Є холодильник, там, де плюс 3, є реанімація, там, де плюс 26, в середньому 13. Ну, неможливо це сказати. Треба розуміти, що ліки – це основний метод лікування, але не єдиний. Да? Тому що є хірургія, є променева терапія, інші методи лікування. Хірургію може отримати безкоштовно. В Україні хірурги абсолютно адекватні, які виконують стандартні операції на пристойному рівні. Променева терапія в більшості регіонів України і в Києві забезпечена сучасними апаратами. Да, десь гірше, десь новіші апарати постійно оновлюють. Минулому місяці було відкрите нове відділення променевої терапії в Чернігівському онкодиспансері, де найсучасніший апарат там з'явився. В Вінниці будуть в коротші терміни ставити нові апарати. В Херсоні – то, що нам відомо. Стосовно ліків, які лікують онкологічні захворювання, хіміотерапевтичні ліки, 2 роки назад, коли прийшла нова команда міністерства, перед нами, онкологами, експертами, була поставлена задача сформувати такий перелік ліків, базовий перелік ліків, які найчастіше призначаються, має доведену клінічну ефективність і які може забезпечити якомога більше пацієнтів. Да? Тому що старий перелік були препарати там, антибіотики, які зовсім для лікування онкологічних захворювань не застосовуються. Були препарати прописані дозування, які є тільки у одного виробника окремої країни, чи якісь інші обмежувані умови для прозорої проведення тендерів. Тому було сформовано більше 40 препаратів, які доведена ефективність, вони використовуються, вони призначаються в усіх диспансерах. Ми з головними лікарями постійно спілкуємося на конференціях стосовно забезпеченість. І що можна сказати ще додатково, що якщо там в 16-17 роках були перебої з постачальними ліками, то на сьогодні всі головні лікарі знають, коли препарати зайдуть, коли вони будуть. Навіть якщо є затримка, то це затримка з об'єктивних причин, через виробництво складних препаратів, через якісь логістичні проблеми, але ніяк через проведення процедури чи якесь ефективне затримання цих препаратів. Тому на сьогодні дуже багата кількість. На жаль, це не 100%, але дуже багата кількість препаратів є. Є дуже зручний сайт Ліки.ін.UA, де можна подивитися залишки по всім регіонів. Навіть наші лікарі не дивляться на сайт інституту, які є залишки в інституті, а вони через цей сайт, бо це дуже зручна онлайн-платформа, є мобільна версія, онлайн-версія, передивляються залишки в нашому інституті і призначають.
Пане Андрію, хіба є у нас, єдине питання перед вас, безкоштовні операції? Реально?
Де юре є.
Де юре? Ну, фактично їх немає.
Ще ніколи в інституті, як можу казати тільки за інститут, не відмовили хворому в операції, якщо в нього не було грошей. Такого прецеденту за останні 2 роки я не чув. Да, сучасні операції потребують так само грошей на купівлю витратних матеріалів. Да? Ми не можемо шити пацієнтів, зашивати рану нитками, які шуть одежу. Да? На жаль, на це гроші не вистачає. Пацієнти розуміють і купляють. Це невеликі кошти. Якщо пацієнти хочуть продвинуту хірургію, там лапароскопічну, якісь гібридні технології, це стоїть додаткових коштів. Ну, така схема є і в усьому країні. Якщо пацієнт хоче щось додаткове, кращі умови, да, кращу хірургію, то він платить.
За це доплачує. Дякую. Я мушу знову перервати нашу розмову на невеличку паузу і знову повернемося і завершимо на найцікавішому. Це програма «Свобода в деталях».
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Вітаю всіх, хто залишається з нами і хто щойно долучився. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. І тема програми в нас сьогодні «Якщо поставили діагноз рак». В гостях студії «Радіо Свобода» Ольга Стефанишина, заступниця міністра охорони здоров'я, та Андрій Безносенко, головний лікар Національного інституту раку, експерт Міністерства охорони здоров'я за напрямком онкології. Пані Ольго, мабуть, питання до вас в мене, що в подальшому із впровадженням медичної реформи буде з напрямком онкології? Як буде розвиватися ця сфера надання медичних послуг?
Ну, от якраз прив'язці до того, що обговорюємо обговорювали ви з Андрієм щодо там безоплатних операцій, чи вони де юре, чи де факто, чи як. Ну, у нас медицина вся по суті, да, давним-давно така, що ми кажемо, що у нас це безоплатно, все абсолютно, бо так в Конституції записано, а по факту ми за все платимо. І оце якраз те, що міністерство зараз змінює. Ми почали з первинної ланки, і сьогодні у нас вже більша частина населення підписує декларації з лікарем. Да, кожен знає, на що він може розраховувати безоплатно, і цей перелік він чіткий на первинній ланці зараз. Ми плануємо таке саме зробити на вторинній і на третинній ланці, там, де, власне, от і знаходиться наше лікування онкології та інших таких складних захворювань. Ця реформа буде відбуватися з 2020 року, бо на це потрібен дійсно час. У 2019 році у нас буде пілот по вторинній ланці, і вже з 2020 року ми розраховуємо чітко, які послуги ми на третинній і вторинній ланці зможемо оплачувати за кошти держави. І от тоді вже стане зрозуміло, що в нас безоплатно, а що в нас держава собі поки що дозволити не може. І тоді буде чітко для пацієнта ясно. Тому, ну, дійсно, зараз ситуація, вона неоднозначна, і розуміємо, що десь дійсно є такі лікарі, які безоплатні операції роблять, десь лікарі вимагають гроші з пацієнтів, десь видаються ліки безкоштовно, десь вони все одно можуть перепродуватися. І тут уже свідомість пацієнта повинна бути. Я ж кажу, що по лікам ми дійсно закликаємо перевіряти на різноманітних оцих сайтах, є ліки in.ua або на сайтах лікарень, чи є дійсно ці ліки, є наказ Міністерства охорони здоров'я.
І куди люди звернутися можуть, якщо їхні права порушені?
Наприклад, до пацієнтських організацій вони можуть звернутися, вони консультують їх стосовно того, як юридично це оформити, але зазвичай, якщо пацієнт свідомий, він дивиться, що є ці ліки в лікарні, йому їх одразу видають. Угу. Були неодноразово такі випадки, коли навіть там вакцин казали, що нема, потім пацієнти подивилися, вони ж є, а та, точно знайшли. Тому, ну, тут також треба проактивність пацієнта зараз, щоб пацієнти також вимагали тих послуг, які держава може їм надати, бо ми можемо якусь частину послуг забезпечити безоплатно.
Ми підготували найпоширеніші міфи навколо теми онкології та, можливо, більше до пана Андрія ці питання будуть стосуватися. Я попрошу вас або підтвердити деякі тези, які ми підготували, або спростувати. І таким чином ми пояснимо, де є правда. Готові?
Так.
Отже, теза перша.
Міфи в деталях.
Рак передається генетичним шляхом.
Частково так. Є рак, який передається від матері, від батька. Це спадковий рак товстої кишки, рак грудної залози, рак яєчників.
Але в більшості випадків, я так розумію,
це не більше 3%. І, як правило, ці пацієнти знають, що в нього близький кровний родич хворів. Бабушка, дідушка, мама, папа, брат, сестра.
А взагалі заразитися можна? Онкологію.
Заразитися онкологією не можна, але є види раку, які призводять попередні інфекції. Це вірус папіломи людини, да? Рак шийки матки, плоскоклітинний рак анального каналу, який передається, який можна вакцинуватись. Да? Дівчата і хлопчики вже вакцинують в Європі тричі до 20-річного віку, і повністю є регіони, є країни, повністю, де рак шийки матки зовсім не діагностується. Інфекція може передаватися, яка потім може призвести до раку. Но сам рак не передається.
Онкологія не має симптомів на початкових стадіях.
100% так. Та ж грудна залоза. На жаль, в Україні кожна жінка після 40 років не робить мамографію що 2 роки. А тільки коли щось безпокоє. Виявити рак грудної залози на першій стадії – це в українських реаліях виліковність на 98%. Третій стадії – це менше 70%.
Далі йдемо, третя теза.
Медицина безсила проти раку.
Абсолютно ні. Це доведено навіть українськими лікарями. У нас зареєстровано і живуть, я вже сказав, 950 тисяч онкохворих, які вилікувались. Це точно не вирок, і люди живуть. Ну, є безліч прикладів.
Угу. Далі, наступна теза.
Часте використання мобільного телефону підвищує ризики появи онкології.
Не доведено.
А часто ви про таку тезу чуєте?
Ну, постійно. Це все-таки більше народжується десь в розмовах, в кулуарах не медичної спільноти, тому що там рак, раніше був телевізор, там, не знаю, інтернет, комп'ютер, ну, це не доведено.
Йдемо далі.
Операції з видалення пухлини лише погіршують стан хворого.
Ну, знов-таки, ні. Ну, люба операція погіршує на якийсь час стан хворого, бо це післяопераційний період. Ну, а що стосується хірургії в онкології, це єдиний метод для більшості захворювань, щоб повністю і радикально, і назавжди видалити пухлину.
Теза шоста.
Онкологія в організмі може щезнути так само, як і з'явилась, навіть без лікування.
Ну, лікарям таких випадків невідомі.
А як, коли кажуть про медитації, чи, можливо, якісь такі подібні практики?
Ну, лікарям невідомо жоден випадок, щоб медитацію, нетрадиційні методи, урінотерапію, БАДи, гомеопатія вилікувала хоч одного хворого в світі. Якщо б такий випадок був би, він був доведений, і всі про нього знали. На жаль, це не так.
Йдемо далі, теза сьома.
Лікування онкології в Україні – це переважно викачування грошей з пацієнта.
На підставі чого така теза виникла?
Ну, дивіться, коли людині постійно призначають або операції, або якісь маніпуляції, або процедури, які, по суті, не покращують її стан, але призводять до того, що вона повинна щось сплачувати. Я можу сказати, в мене були такі випадки в житті, коли мені призначали ті речі, які мені не потрібні, але це з'ясовувалося пізніше.
Знаєте, це не може стосуватися там онкології чи не онкології. Така практика може бути і не лише в Україні. І ми знаємо, що і в інших країнах є тим страхові компанії, да, які там чітко слідкують, але все одно лікарі можуть зловживати і прописувати ті ліки, які не потрібні пацієнту, тому що вони там мають якийсь інтерес або там послуги, ті, які не потребують справді пацієнти. Таке може бути в будь-якому захоплюванні в будь-якій країні світу. Але те, що лікування онкології є дороговартісним, це правда. І ті добросовісні лікарі, які надають послуги і прописують те чи інше лікування, вони дійсно, ну, мають попереджати пацієнта про ефект, про те, чи може взагалі той чи інший лікарський засіб покращити стан пацієнта або вилікувати. Іноді пацієнти самі обирають той шлях і, наприклад, ну, розуміючи, що це вже там якась дуже важка стадія, але є 2 місяці можливості пацієнту прожити, але це коштує дорого. Так, лікар має попередити пацієнта, що, ну, ви не зможете це вилікувати, але у вас є можливість поспілкуватися зі своїми близькими ще кілька місяців. Ну і найчастіше родичі обирають другий шлях, бо дійсно це життя дорогої їм людини.
Ну, і... Можна говорити, да? Стосовно онкології. Онкологія в усьому країні, це в усіх країнах, це високовартісне лікування. Да? Воно не лікується за один день, як насморк чи як геморой операції, людина здорова. Як правило, це 2-3-4 методи лікування, і воно довго тривало. На прикладі раку грудної залози. Променева терапія, хірургія, хіміотерапія – це рік. І пацієнти рік ходять до лікаря, рік сплачують інколи за препарати, за якісь процедури. А після того ще 5 років можуть приймати таблетки, підтримуючи терапію. І в кожен рік після операції, після лікування може бути рецидив. Онкологія відрізняється від трансплантації, від кардіохірургії, від нейрохірургії, від хірургії там невідкладних станів. Це інша дисципліна. Вона високовартісна, саме дорожча, що є в усіх країнах. І на додаток до цього хочу сказати, що на всіх міжнародних конгресів є окрема даже рубрика «Овертритмент». В усіх країнах лікарям розказують, що є такі методи, які перевищують лікування. То ми, всі онкологи світу, інколи роблять щось більше для пацієнтів, щоб покращити цей віддалений результат. І про овертрітмент говоримо ми постійно і в нашій країні, і на закордонних якихось майданчиках наукових.
І остання теза на сьогодні.
У разі онкології краще відразу збирати гроші для лікування за кордоном.
Що думаєте з цього приводу?
Ну, вже, я думаю, багато про це сказав Андрій, що дійсно лікування за кордоном – це винятки, а не практика. І в Україні зараз існують вже методи, більша кількість методів лікування. І лише в виняткових випадках це дійсно лікування за кордоном. І ми їх будемо зменшувати і зменшувати, щоб в Україні було доступне те лікування, яке зараз навіть в Білорусі сусідній є, і в інших країнах, які... Насправді Україна може сама надавати пацієнтам.
Нас достатньо фахівців таких, які можуть надати якісне лікування?
Я вже казала, що в нас недостатньо досвіду простої практики у лікарів таких, і це нормально, бо...
Ну, ви кажете про трансплантологію, так? А я кажу про лікування от, щодо онкології. Наскільки в масштабах країни? Чи достатньо у нас фахівців високого рівня, які можуть якісно лікувати?
Андрій, поділіться досвідом.
Ну, як на мене, то в кожному регіоні є поважні, досвідчені лікарі, які можуть лікувати онкологію. Ну, якщо ми будемо перераховувати, наскільки онкохворих приходиться онкологів в європейських країнах, то у нас вкрай мало лікарів, вкрай. Що пацієнти зосереджені в онкодиспансерах. Це один регіональний лікарський заклад в кожному регіоні, і пацієнти всі туди стікаються.
Є проблема того, що виїжджають за кордон фахівці?
Пацієнти?
Фахівці.
Так.
Тобто переманюють їх туди і готові за них платити?
Є, і, на жаль, і з нашого інституту молоді спеціалісти уїжджають, але в когось, у кожного в окремому випадку є окремі причини для цього. Да? В когось там жінка поїхала працювати, в когось не може реалізуватись в країні нашій, да? Тому що заробітна плата у лікарів-онкологів не відрізняється від інших лікарів, вона ну, найнижча в бюджетних організаціях. Є, ну, в онкології це не катастрофічно. Якщо пацієнт захворів на онкологічне захворювання, він може отримати консультацію одного, двох, трьох спеціалістів в нашій країні і визначитись, чи треба йому їхати за кордон лікуватися, чи не треба.
Дякую. Я нагадую, що в гостях студії Радіо Свобода сьогодні з нами були Ольга Стефанишина, заступниця міністра охорони здоров'я України, та Андрій Безносенко, головний лікар Національного інституту раку, експерт Міністерства охорони здоров'я за напрямком онкології. Це була програма «Свобода в деталях». З вами була Ольга Комарова. Ми з вами зустрінемося і почуємося вже наступного тижня. І пам'ятайте, що якщо у світі зробили, то і в Україні теж обов'язково зможуть. На все добре. Бережіть себе і своє здоров'я.
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще.